is full of noises, sounds, and sweet airs that give delight and hurt not.
Αυτόματος τηλεφωνητής με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
I cry to dream.
To thee.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
Κλείσει σε όσους θέλουν να κλείσουν λογαριασμούς ανοιχτούς. Γιατί θέλουν να προχωράνε συνεχώς, ακόμα και μετά θάνατον.
Sometimes a thousand twinkling instruments will hum about mine ears, and sometime voices, that if I then had waked after long sleep, will make me sleep again.
Ένα νησί γεμάτο φωνές, ύπνος που βασανίζει κι άλλοτε εμπνέει, και δάκρυα για να ξαναγυρίσουν τα όνειρα που αγάπησες. Τρικυμία Σέξπιρ, Ραφάινς.
And then in dreaming, the clouds methought would open and show riches ready to drop upon me, that when I waked, I cry to dream again.
Λορ Άντλερ ρωτώντας τον Τζορτζ Στάινερ. Έχω ακούσει πως όταν διδάσκετε Σέξπιρ τον τραγουδάτε στους φοιτητές σας. Ισχύει? Τζορτζ Στάινερ. Όταν διδάσκεις Σέξπιρ πρέπει να προσπαθείς να λες σε κάθε μάθημα «Κυρίες και κύριοι, θέατρο κάνουμε». Να διδάσκεις Σέξπιρ σε ένα πανεπιστημιακό σεμινάριο, σε μια αίθουσα διαλέξεων, ο ίδιος θα έφρυτε με την ιδέα. Για μένα, ο Σέξπιρ είναι ένας τεράστιος ηθοποιός. Είναι ένας σεναριογράφος που θα τον είχε παθιάσει τηλεόραση. Αναλογιστείτε τι θα είχε κάνει ο Σέξπιρ στην τηλεόραση. Είναι άνθρωπος του θεάτρου στον υπέρτατο βαθμό. Ξαναρχίζει, δοκιμάζει τις 5 εκδοχές της ίδιας σκηνής κλπ. Εμείς τον διδάσκουμε τεχνητά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει κάθε σκηνή να την παίζουμε. Θα πρέπει να παίζουμε μια σκηνή και ύστερα με την ησυχία μας να δοκιμάζουμε λέξη-λέξη τις διάφορες πιθανές εκδοχές. Ο υπέρτατος κριτικός θεάτρου είναι ο μεγάλος ηθοποιός, το ίδιο και ο μεγάλος σκηνοθέτης, όπως ένας Πίτερ Μπρουκ. Αυτοί είναι οι μεγάλοι δάσκαλοι της εξπυρικής ερμηνείας, όχι καθηγητές. Και η δραματική διάσταση, η προβληματική του εφήμερου που ενέχει το σινεμά, όλα αυτά δεν θα τον τρόμαζαν διόλου το Σέξπιρ. Αν έβλεπε όμως τις 25.000 εκδόσεις των έργων του, σίγουρα θα μένε κατάπληκτος, λέει ο Στάινερ, ως μια προσδόκητη εισαγωγή σε εσάς που αποφασίσατε να αλλάξετε πορεία. Δηλαδή, να την τροποποιήσετε ακόμα λίγο και να προχωρήσετε ακάθεκτη, κουβαλώντας τα τραύματα ως παράσημα, τις προδοσίες ως εφόδια, τα λάθη σας ως γνώση, τις συνενοχές που διαρκούν ως δεκανίκη. Κι αν ρωτήσετε τι χρειάζεται ένας υγιής στο δεκανίκη, δεν θα απαντηθεί με λόγια εδώ, παρά μόνο με ένα τραγούδι. Θα ανιχνευθεί στις ανέκδοτες σκέψεις ενός φιλόσοφου και θα ενσωματωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας ιστορίας που πρόκειται να παρασταθεί.
Calling all the time inside my mind.
τη γλυκιά η μουσική στον ταραγμένο νου σας θα είναι σαν βάλσαμο. Θα συνεφέρει τα μυαλά σας άχρηστα τώρα στο κρανίο σας και ζαλισμένα. Και όχι στη λογοτεχνία. Όλα άλλαξαν τη μέρα που ο Μπετόβεν είπε «Είμαι ο Μπετόβεν». Ο Σέξπιρ δεν είπε ποτέ «Είμαι ο Σέξπιρ». Ήταν ίσως ο τελευταίος άνθρωπος που δεν το γνώριζε αυτό. Ο άντρα μακάριε δεν το ήξερε. Ο Μπετόβεν ήξερε ότι ήταν ο Μπετόβεν. Η επαρχή της περσόνα κρεάτης, του τιτάνα που δημιουργεί αντλώντας από το ιδιωτικό εσωτερικό του δαιμόνιο, είναι πολύ όψιμο φαινόμενο. Είναι κάτι που το φέρνει ο ρομαντισμός. Είναι πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου μετά το ρομαντισμό να κατανοήσουμε τα πολύ μεγάλα έργα που θα μπορούσαν να είναι και ανώνυμα. Υπήρξε ο Όμηρος ή όχι, δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Υπάρχει το έργο και ο Σέξπιρ θα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος, πάρα πολύ συγκινημένος, αν μάθαινε ότι ένα μέρος του έργου του επιβίωσε. Όχι, ότι ο ίδιος αναγνωρίζεται ως η οικουμενική ιδιοφυΐα του σύμπαντος κόσμου. Ήδη με τον Μότσαρτ δεν είμαστε σίγουροι. Τι πίστευε ο Μότσαρτ για τον Μότσαρτ? δεν έχουμε ιδέα. Από τη στιγμή που εμφανίζεται ο Μπετόβεν, αρχίζει να επιβάλλεται η περσόνα της ιδιοφυΐας, του Τιτάνα όπως αποκαλούνταν τότε. Αρκεί να πάει κανείς στο Παρίσι και να δει τον Μπαλζάκ του Ροντέν. Αυτό το απίστευτο άγαλμα θα ήταν αδιανόητο πριν από την νεωτερική ανακάλυψη του γιγαντιαίου Προμηθέα με τη γιγαντιαία προσωπικότητα. Δεν υπάρχει κανένα μνημείο για το Σέξπιρ, δεν υπάρχει ούτε ένα ωραίο άγαλμα του Σέξπιρ. Έχουμε μονάχα δύο προσωπογραφίες του, υποτίθεται αυθεντικές, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι είναι πράγματι. Δεν γνωρίζουμε πώς έμοιαζε, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Είναι συναρπαστικό και μάλλον σηματοδοτεί το τέλος της εποχής όπου ένα μεγάλο έργο μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το δημιουργό του, Τζορτζ Στάινερ. Και συνεχίζει ο Τζορτζ Στάινερ, στείνοντας ένα μακρύ Σάββατο με κουβέντες, απαντήσεις, σκέψεις και συμπεράσματα ελπίδες. Θα γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα μια Κυριακή, αναρωτιέται και απαντάει ο ίδιος, αμφιβάλλω. Λέμε και παραλαμβάνουμε ότι το λογοτεχνικό, το αισθητικό έργο είναι ένα πράγμα μοναδικό. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, λέει ο Τζορτζ Στάινερ. Ενδεχομένως να είναι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν άλλον Ρεμπό, έναν άλλον Μαλαρμέ. Αλλά από τη στιγμή που φτάνουμε στην εωτερικότητα με όλες τις δημιουργικές νευρώσεις της, με την κραυγή του Ρεμπό, εγώ είναι ένας άλλος, δεν μπορούμε πια να υποστηρίξουμε, όπως κάνει ο επιστήμονας, ότι αν δεν κάνω εγώ σήμερα την ανακάλυψή μου, αύριο θα έρθει και θα την κάνει κάποιος άλλος. Στις επιστήμες η συλλογικότητα είναι τεράστιο ευτύχημα. Μπορεί κανείς να είναι ένας επιστήμονας απολύτως μέτριος και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, αλλά αν ανήκει σε μια καλή ομάδα, το ασανσέρ θα τον ανεβάσει προς τα πάνω. Ο κυλιόμενος διάδρομος θα τον τραβήξει μπροστά. Θα τον πάρει μαζί του. Και την ερχόμενη Δευτέρα θα ξέρει ίσως κάτι που τούτη τη Δευτέρα δεν το γνωρίζει. Το βέλος πάει προς το μέλλον. Για μας, αντίθετα, το 90% αυτών που διδάσκουμε ανήκουν στο παρελθόν. Στάινερ. Τζορτζ Στάινερ. Μα ξέρω να είμαι και χαρούμενος. Λένε ότι η χαρά δεν είναι το πιο δυνατό μου σημείο, αλλά κάνουν λάθος. Κι άλλωστε θυμηθείτε τη ρίση του Ναμπόκοφ. Μονάχα η μυθοπλασία λέει την αλήθεια. Προσοχή. Thank you. Λόρα Άντλερ. Λέγεται συνήθως ότι καθένας μας έχει μία μητρική γλώσσα η οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα του. Από ό,τι φαίνεται όμως, εσείς είχατε περισσότερες από μία μητρικές γλώσσες. Πώς είναι δυνατό αυτό και πώς το βιώσατε? George Steiner. Υπάρχει ένα υπέροχο απόσπασμα στο Μπρούστ. Ο νεαρός Μαρσέλ προσπαθεί να μεταφράσει το μεγάλο Άγγλο κριτικό, το μεγάλο φιλόσοφο της τέχνης, John Ruskin, 7 χρόνια. Ο Προύστ δεν ξέρει καλά αγγλικά. Τη νύχτα λοιπόν η μάνα του ετοιμάζει μια πρώτη πρόχειρη μετάφραση. Η μητέρα του γνώριζε εξαιρετικά καλά αγγλικά και του τη ρίχνει κάτω από την πόρτα του. Και τι μας λέει ο νεαρός Μαρσέλ? Τα αγγλικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Δεν πιστεύω στις μητρικές γλώσσες. Στη δυτική Σουηδία και στη Φιλανδία, οι άνθρωποι από τη μέρα που γεννιούνται μαθαίνουν δύο γλώσσες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και εξαιρετικά δύσκολες. Στη Μαλαισία έχουν τρεις γλώσσες. Μεγαλώνουν μιλώντας τρεις γλώσσες. Στο Φριούλι έχουν επίσης τρεις γλώσσες. Ρετορουμανικά, Ιταλικά και Αυστρογερμανικά. Πολλοί άνθρωποι γεννιούνται μαθαίνοντας περισσότερες από μία γλώσσες. Είναι τεράστια υπερβολή το να λέει κανείς ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι η μονογλωσσία. Η μάνα μου ξεκινούσε μια φράση σε μια γλώσσα και την τέλειωνε σε δύο ή τρεις άλλες. Ήταν μια Βιενέζα αρχοντογυναίκα, μια έννοια από μόνη της που είχε μάθει τα γαλλικά. Η υψηλή μπουρζουαζία των Εβραίων της Βιέννης είχε τα γαλλικά σαν γλώσσα της καθημερινής ζωής. Ο Ναμπόκοφ μαθαίνει τα αγγλικά πριν από τα ρωσικά. Μας λέει άλλωστε ότι πρώτα έγραψε στίχους στα αγγλικά. Για τον Ναμπόκοφ ο Βίρονας προηγείται του Πούσκιν και η Νταντά του, κεφαλαιώδης μορφή στην ιστορία, του μιλούσε αγγλικά. Ο Μπέρτζες, αυτός ο υπέροχος Άγγλος, τονίζει το γεγονός ότι είναι ένας Μπέρτζες του Northumberland, από την κομιτεία του York, όπου είχε προγόνους. Για να μην μιλήσουμε για τον Όσκαρ Ουάιλντ, που έγραψε κάμποσα αριστουργήματα στα γαλλικά, για τον Κόνραντ, που εγκαταλείπει τα πολωνικά για χάρη των Αγγλικών, και ο Μπέκετ. Κανείς δεν γνωρίζει τι μορφή είχαν τα πρόχειρα τετράδια του Μπέκετ. Προσπάθησα να δείξω στο βιβλίο μου «Μετά τη Βαβέλ» ότι ήταν κατά πάσα πιθανότητα μια σχεδόν ασυνείδητη μίξη των γαλλικών και των αγγλικών του με μια γερή δόση ιταλικών. Τα πρώτα του έργα, όταν ήταν γραμματέας του James Joyce, είναι γραμμένα στα ιταλικά. Και ο Μπέκετ είναι ίσως ο μέγιστος της νεότερης λογοτεχνίας μας. Δημιουργεί ένα είδος ηφαιστειακής ζώνης, ένα ηφαιστειακό μάγμα όπου οι γλώσσες ανακατεύονται. Κατάφερε άλλωστε αυτό που κανείς ή σχεδόν κανείς δεν μπόρεσε να κάνει στην ιστορία της λογοτεχνίας. Να μεταφέρει αστεία από τη μια γλώσσα στην άλλη. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει. Και τώρα ας περάσουμε στο ζωτικό ερώτημα που βασανίζει κάθε άνθρωπο κάθε μέρα, ακόμα και υποσυνείδητα. Αφού ο Τζορτζ Στάινερ έβαλε καθαρά στη συζήτηση την ανάγκη διαμόρφωσης ταυτότητας μέσα από ό,τι κάνουμε και ζούμε κάθε μέρα, αφού εντόπισε που άρχισε το πρόβλημα του εγωτισμού και της αυτοαναφορικότητας, με εφαρμοσμένα παραδείγματα σαφή και διαχρονικά, αφού εντόπισε τις δυνατότητες της γλώσσας και τη διαφοροποίηση του καλλιτέχνη από τον επιστήμονα, έρχεται να θέσει το θέμα της διάρκειας του χρόνου, του εφήμερου, της αξίας και της αιωνιότητας. Η Λόρα Άντλερ, σε τι συνίσταται για σας ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο κείμενο, και πώς καταφέρνουν τα μεγάλα κείμενα να επιβιώνουν στο χρόνο? Τζορτζ Στάινερ. Ένα μεγάλο κείμενο μπορεί να περιμένει αιώνες. Μου έρχεται στο μυαλό το υπέροχο δοκίμιο που ο Βάλτερ Μπένιαμιν λέει «Δεν υπάρχει καμία βιασύνη». Ένα σπουδαίο ποίημα μπορεί να περιμένει 500 χρόνια χωρίς να διαβαστεί και χωρίς να γίνει κατανοητό. Θα έρθει ο καιρός του. Δεν κινδυνεύει εκείνο. Οι αναγνώστες κινδυνεύουν. Ένα μεγάλο λογοτεχνικό κείμενο ενσαρκώνει τη δυνατότητα μιας ανανέωσης, μιας διαρκούς ανατροπής. Ο σκοπός της ύπαρξής του δεν είναι να γίνει θέμα πανεπιστημιακού σεμιναρίου ή αντικείμενο αποδόμησης. Υπάρχει για να ανατρέψει τις φυσικές σχέσεις. Ο Σέξπιρ δεν είναι ένα πρόσχημα για να μπορεί ο κάθε κυριούλη Στάινερ να περνά τη ζωή του προσπαθώντας παθιασμένα να τον διαβάσει, να τον εξηγήσει και να επιστρέφει κάθε τόσο σε αυτόν. Η μεγάλη λογοτεχνία, και το ίδιο ισχύει για τη μεγάλη μουσική και τις εικαστικές τέχνες, έχει κάτι το ανεξάντλητο. Και κάθε στιγμή της προσωπικής σου ζωής το έργο μεταβάλλεται μέσα σου. Από εδώ προκύπτει και το πάθος μου, η αιμονή μου σε σημείο να γίνουμε φορτικός για την αποστήθηση. Ένα κείμενο που το ξέρεις από στήθους δεν μπορεί κανείς να σου το αφαιρέσει. Μένει μαζί σου, μεγαλώνει μέσα σου και μεταμορφώνεται. Ένα μεγάλο κείμενο που το ξέρεις απ' έξω από τα ηλικιακά σου χρόνια αλλάζει μαζί σου, αλλάζει με την ηλικία σου, με τις περιστάσεις της ζωής σου και το καταλαβαίνεις διαφορετικά. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η αποστήθηση είναι μια αυθαίρετη γλωσσική άσκηση, ένα γλωσσικό παιχνίδι. Αδυνατό να συμφωνήσω.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all too short a day. Sometime too hard the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed.
Κλείσει σε όσους θέλουν να κλείσουν λογαριασμούς ανοιχτούς. Γιατί? Γιατί θέλουν να προχωράνε συνεχώς, ακόμα και μετά θάνατον.
But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair wolf, nor shall death bright thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou goest. So long as man can breathe our eyes can see. So long lives this. And this gives life to thee.
Those lips that love's own hand did make breathed forth the sound that said, I hate, to me that languished for her sake.
William Shakespeare, Sonnetto 145, John Hurt. Και αυτά τα χείλη θα αποθεώσουν όσα έγραψες. Σκέφτηκες και έζησες και φτάνει. Στη σημερινή κλίση, σε όσους θέλουν να κλείσουν λογαριασμούς ανοιχτούς, στείλαμε αποσπάσματα από τις συνομιλίες του George Steiner με τη Laura Adler σε μετάφραση του Θάνου Σαμαρτζή και μαζί τα σονέτα του Σέξπιρ «Be not afeard» με τον Ραφ Φάινς και «Those lips that love's one hand did make» με τον Τζον Χαρτ. Λεπλέρ, Ζορντί Σαβάλα, Λεν Κορνό. «I'm that guy», Αγκαραγκάρ, Καρντάν. Μότσαρτ, Πιάνο Κοντσέρτο, Ελβίρα Μάντιγαν, Αντάντε. Τροαζιέμ, Le Conte Tenebre, Αντεβουά, Φρανσουά Κουπαρέν, Πιέρ Χαντάι, Μονσεράφι Γκουέρας. Love to Death, Τσο Βουν Βουκ, για το Decision to Love του Πάρκ Τσαν Γουκ. Το Σονέτο του Σέξπιρ, Σαλά η Κομπέαρδη του A Summer's Day, Σονέτο 18, με τον Μπράιαν Φέρι. Κλείσει σε όσους θέλουν να κλείσουν λογαριασμούς ανοιχτούς για να προχωράνε συνεχώς ακόμα και μετά θάνατον. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης.